Katrs, kas sako līdz simfonētas darbībai, droši vien ir pamanījis, cik plašs ir mūsu spektrs. Baroka mūzika nav izņēmums, tā ir mūsu mīlestība, tā ir, var teikt, vesela līnija, kas iet paralēli mūsu sezonas lielajiem darbiem. Un, protams, ka senās mūzikas festivāls ir jauka iespēja pašiem kāpt uz skatuves un spēlēt dažādos sastāvos, ne tikai ar orķestri, bet arī ar mazākiem ansambļiem. Un tāds būs koncerts šeit mazajā ģildē, kas būs viendaļīga programma, kas pilnībā veltīta franču baroka mūzikai. Man prieks, ka šajā programmā mums ir kopā Reinuts Teps, klavesīna meistars no Tallinas, mūsu ilgadējais partneris, un viņš vienmēr ar lielu prieku atgriežas Rīgā, lai spēlētu kopā ar mums.